Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Ukrayn güýçleriniň bir garşylygyna garamazdan Rus basmalyjy goşuny ýurdun günde orundaky möhüm Severodonetsk şäheriniň aglap sewitini ele geçirdi. Şäher orundaky ensem hepde bäri dowam edýän çaknyşlarda Ukrayn armiýasy agyr ýitgiler çekýär. Bu aralykda günwatar döwletleriniň Kiýewiň bu baradaky dowamly çagyrşlarynyň arasynda Ukraina has köp ýara urutmak baradaky planlaryny äsgär etmegine garaşylýar. 15-nji iýunda Russiýa Severodonetskiň azot himik desgasyna toplanan Ukrayn güýçlerine yaraglaryny goýmagy çagyrdy. Russlar mundan soň desgady gizlenýän paragy dilady üçin insanperwer geçilgäni kepillendirjekdigini wada berdi. Emma Ukraina häzirlikçe Moskwanyň teklibine jogap bermedi. Britan aňtyp gullyklarynyň 15-nji iýunda beren maglumatynda azot himik desganyň ýer zeminlerinde ýüzlerçe paragy dilatyň we Ukraina iskerleriniň ýerleşýändigi bellinilýär. Britaniýanyň gorunmak ministrliginiň gündelik bulleteninde Moskwanyň ilki hüjüm planlaryny çydanynda Ukrainanyň erjellik bilen garşy durjakdygyna asla garaşmandygyna çalym edýändigi hem aýdylýar. Şeýlede Russiýanyň bloryýaly garşy duruş hereketleriniň netijesinde artilleriýa toplary ýaly uzak agyrlygy niýetlenen ýaraglary bilen şäheri zarby urmak taktikasyna eýerýändigi bellinilýär. Prezident Vladimir Zelenski 14-nji iýunda geçligeden çykşynda Ukraina raketa hüjümlerine garşy döwrewap ulgamlaryň zerurdygyny aýtdy we hyzmatdaş döwletleriň muny gijektirmegine hiç hili etatyň ýokdugyny sözüne goşdy.
Мы знову и знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя.
Ukrainanyň gündogrundaky Donbas sewtinde ensi mehepde bäri söwüş hereketleri dowam edýär. Zelenski söwüşlerdäki ýitgileriň juda agyrlydygyny aýtdy. Ukrayn prezidenti Kiýewiň gündogrundaky Harkiw sewtinde hem agyrly ýitgileriň bardygyny aýtdy.
Bolesne wtraty maýmy na Harkiwşyny, de Russiýska armiýa próbuje posylyty swoji pozisiýi.
Russiýa Ukrayn güýçleriniň garşylykly hüjüm hereketleriniň netijesinde bu sewtden ýa-da tetirlenden soň gaýtadan öz pozisiýalaryny berkitjek bolýarlar. Ukrainanyň gorunç boýunça habar toporuna giýýän onurçy döwletiň gorunmak ministrleriniň 15-nji iýunda Brüsselde duşup, Ukraina üçin ýene has köp ýaraglary uratmak meselesini maslahat etmegine garaşylýar. Mundan başga da günüň dowamında NATO agza ýurtlarynyň gorunmak ministrleriniň 2 günlük resmi samiti hem başlanar. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Lloyd Austin 50 töwerek döwletiň giýýän toporundaky gepleşiklere ýol başçylyk eder diýip resmiýler maglumat berdi. Bu aralykda Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornbasary Anna Malyar Ukrainanyň Moskwanyň hüjümine garşy durmak üçin günwatardan soran ýaraglarynyň diňe 10%-nyň gelip gowşandygyny aýtdy. Ukraina näçe tagalla etdi, armiýa nähil derejede profesional bolsa-da günwatar hyzmatdaşlarynyň kömegi bolmazdan biz bu urşy ýeňip bilmeriz diýip Malyar telewideniýede eden çykysynda bellädi we günwatary ýaraglary has tez ugrutmagy çagyrdy. Günwatar döwletleri Ukraina has ygtybarly ýaraglary Sultanda kämil raketalary uratmagy söz berdiler. Emma ýaraglaryň ornaşdyrylmagy käbir wagty talap edýär.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde meniň gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň käbir döwlet edaralarynda denan işgärleri göwsüne uly görkezýän içki giýimleri giymek gadagyn edildi. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä şeýle gadagynçylygy Türkmenbaşy şäherindäki bir näçe daranyň işgärleri duçar bolupdyr. Şäher medeni öýi yerli bilim bölümleri we Türkmenbaşy şäherindäki aýallar geňeşi işgärlerine dar köýnekli işe gelmäge şeýle hem göwsüne uly görkezýän içki giýimleri ulanmagy gadagyn edipdir. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberçileri şol idaraların işgarlarına salgılanıp 15. iyunda haber verdiler. Azatlık ulan anonim şertlerde gürleşen cenanların birinin sözlerine göre hiçki geyime girdiren kadagancılıktan başka dayalıylara dar köynek giymedlik var arada hem yeni bir gedek yatladılıptır. Dar köyneklere kadagancılık nağışlı Türkmen balığını giymek şeyle hem durmuşa çıkan cenanların başına yağlık atılmak talabı ulan birlikte April ayının birinci yarımından beri devam eder. Kabarçılar şunları şeyle hem kadar denginin kenarında Türkmen başıda ve avadada Tomuz deyince alışma öğütümünün devamında yarım yalanaç video düşmeğinin kadagan edilenliğini kabar verdiler.
Türkmen başıda TikTok üçün sıvı düşülyen giyimde bikinide video düşüyen ayalgıydları administratif cevap kerçilik hakkında duyduruş beriliyarı. Olara pornografik mağlumatları kadagan ediyen kanuna layıklıkta bir yıldan 3 yıl çenli azatlıktan mahrum edilmek yalı cinayet cevap kerçiliğine çekilip bilinecekti hakkında hem duyduruş ediliyarı.
Dip adatlığın haberçatı gürrüm veriyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşri Türkmenistan'da ayal giyiler için kosmetika satyan dükkanların bağırlanıp başlandığını haber verdi. Neşir alıcıların sağlığına ve daşkı görünüşüne ziyan verip bilecek deyilip hesaplanan haritlerin tekçilerden ayrılmağının talep edilenliğini belliyar ve adatça şol haritlerin hatarına dırna uçin renklerin doğuda uçin pamadanın kırpık boyoğunun giriyenliğini haber veriyar. Şol bıraktım gözünde de arasaçılık önümlerinin yani saç uçin şampun, yuğunma uçin, gel ve krem yağlı önümlerin satılmağına ruhsat berliyar deyip Türkmenistan'ın kronikası haber veriyar. Araştırdığın yaşarın mağlumatında aydılışına göre satıcılarda ve alıcılarda inspektörlerin anık görküzmelerinin yoktuğu ve onların nemeni satıp nemeni satıp olmayacağını çak bilen kesketleyenliği var arada fikir dörüptür. April ayının başından beri Türkmenistan'da ayarlar hakimiyetlerin görülü ve şiddetlilik batışına tedi var oldular hakimiyetler. Ayal maşkalaların daşkı görünüşüne hem ödün alıp barışına göz uçuru ediyar. İki aydın kovrak vaxt beri ayal gıyılar kosmetika seriştelerini ulanmak, taşlarını boyamak, manikür etmek, dar eşik giymek yerli zatlardan mahrum ediliyar. Taklanyar ve bağırlanyar, şere de cerime tedi var oluyar. İdaralarda ve karxanalarda zinani işgarlar özlerine terencan vermek için ulanılayan şol zatlardan yüz övriyenliği hakkında milletin dil hat vermeğe mecbur olarlar. Azatlığın haberçileri Hova ve Demiryol idaralarında işleyen zinanların doğduğunu, çişirinliği ve göğsüne ulaldanlığı için işten çıkarılanlığını bundan haber verdi. Bundan başka da ayarların avtologun önündeki yolukçu oturgucunda oturmağı ya da erkek adam bilen illeşip köçede yürümeği polisiye tarafından saklanmak ve cerimeti de var olmağı için yeterlik. May ayında azatlığın çeşmeleri Türkmen hükümetinin ayal giyilerin yurttan çıkmağını düğünden qadağan etmek meselesine seyredeyenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın hükümeti kadagancılıkları resmi taydan ıglan etmedi ve sebepleri bu arada düşündürüş vermedi. Türkmenistan'ın konstitüsyası ve yurt tarafından kol çeken halkara konvensiyaları ayarların hukuklarını kepillendiriyor. Türkmen ayal gıyızlarına karşı devam eden edin ettirek Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Kuramatı'nın ayal gıyızlar genişinin 3 yıllık ağdağılığının 1. yılına kavat geldi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Atayev. Azatlık Radyosu'nun xabarından soň Türkmenistan'a orta mektebi tamamlayan oğlunlar üçin harwgullugyň möhleti wagtlaýyn ýa-da süýşürler. Bu barada Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow teklip bilen çykyş etdi. Azatlyk Radyosu 13-nji ýylyna daşary ýurtlarda ýokary okuw tamamlaýan ýigitleriň ýurda dolanandan soňra karantinden desini harwgullugy çagyrylmagy. Şuma meňdeş tejribäniň ýurdun orta mekteplerine we ýokary okuw jaýlaryna hem gaýtalanmagy barada habar berdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 14-nji ýylyna Aşgabatyň maslahatlar köşkünde ýaşlar bilen maslahat geçirdi we onuň dowamynda ýurdun ýaşlar syýasaty bilen bagly başga da birnäçe teklip bilen bir hatarda orta mektebi tamamlaýan oglanlar üçin harwgullugyň möhletiniň wagtlaýyn ýa-da süýşürilmegini teklip etdi. Türkmenportal.com neşrinin döwlet mediasyna salgylanyp habar bermeni görä Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşar hakynaky kanunyň 20-nji maddasynyň 13-nji bendinden soň 14-nji bendi goşmak, ýagny ýaşlarda okuwyň özgeçliligini gazanmak we olary hünäre urukdurmak maksady bilen orta mektebi tamamlan ýaş oglanlaryň ýokary we orta hünär mekteplerinin giriş sinalarına katnaşmak üçin bir gedek mümkinçilik döretmek şerti bilen harbuğulluğun mehletini vaatlayın iyisi süsürmek meselesinin öğrenilmeğinin maksadı layık bolcaktı onun notadı. Azatlık radyosunun haberçileri 13. yılına daşar yurtlardan dolanan yaşların destini harbuğulluğa ekidilmek bilen bir hatırda şu günler yurdun orta mekteplerine ve yokarı kucaylarına 18 yaşına yetin uçurumları kutorduş sinalarından son destine Koşnugulluğunu almak tecrübesinin hem devam ediyenliğini haber verdi. Usurumların kutorduş şehadet namasını almakla ve bununla bağlı geçirilen davaralara katlaşmanı hem ruhsat verilmeyer. Yurdun yokarı hucaylarını hem yağday şeyli olup yokarı hucaylarının kutorduş sinavından son yağışlar öylerini dolanman günü kulluğa gitmeli oluyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi verildi. Havarçılarımız yerli harbi bölümlerin işgarlarına salgılanıp yağışların mektepten ya Aeroportun destini harbuğulluğa alınıp gidilmeginin sebeplerini yurdun harbu buğdağına esker yetmeçiliği bilen düşündür yerler. Kulluk borçlarını yerine getirmeye esker yok deyip yerli harbu bölümün bir işgar anonimlik şartını 13. yılına gurrun verdi. Türkmenistan'ın 18 yaşına yeten uçurumları mekteplerden günü koşnugulluğunu almak tecrübesi sonku bir neçelveri devam ediyar. Rayetleri harbuğulluğa çağırmak çareleri Türkmenistan'ın prezidentinin namaları esasında Yılda 2 gedek 1 apreldan 30-njy iýuna çenli hem de 1 oktýabrdan 31-nji dekabra çenli aralykda geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji martda çagyryş boýunça harbugullugy geçýän harbugullukçylary gullukdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harbugullugy nowatdaky çagyryş hakyna permana gol çekdi. Bu permana laýyklykda aprel iýun aýlarynyň dowamyna 18-27 ýaş aralygynda bolan we harbugullugy çagyryşdan boşamak ýanda Kulluk mehletini iyidisi yüşürmek hukuku bolmadık erkek rayetler harbuğulluğa çağırlayar. Galiberte de Türkmenistan'ın yaralı güyüşlerinin hatarını harbuğulluk borcunu yerine getiren Türkmenistanlar koşun kulluğundaki problemaların şolsanı didavşina yani ağırlık harbi bölümlerde azık önlerinin yetmeçiliği yani meselelerin yıllar boyu devam ediyenliğine aydarlar. Bu aralıkta Türkmenistan dini inancı tevepli hükmanı harbuğulluktan boyun kaçırayan rayetleri alternatif kulluk mümkünçülüklerini hödürlemeyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Çarşenbe günü 15-nji iýunda daňdan Mary welaýatynda güýçli ýel turdy. Ýeliň netijesinde käbir etraplarda elektrik togy kesildi. Şeýlede durmuş maksatly desgalaryň ýaşaýyş jaýlarynyň we dukanlaryň üçeklerindäki örtükler gopdy. Ýel ekrançylygy hem täsir ýetirip daýhanlary uly ziýana goýdy. Bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmensanyň käbir sebitlerinde güýçli ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagyndan bir näçe gün soňra gabat geldi.
İlk asmanı bulut ornoşup yıldırım çaktı, emma yağın yağmadı. Dağdağına olay güyüşlü şemal başladı.
Dib Mary şehrinin yaşayıcılarının biri anonimlik şertinde 15. iyunda gurrun berdi. Adatlık radyosunun sevittek habarçısının mağlumatlarına göre belaytın kəvir etraplarının dayhan birleşiklerinde elektrik simleri hatardan çıkıp üzüldü. Hedir kvaqda ençeme hocalık toksuz galiyar.
Yerli elektrik edaralarının işgərləri şugun yetiştiğimizden bölöklöyün tok verersi yerler. Yönü olur becermeli yerin kendini hem belləb eger yetişmeseler, onunla toğun ertir berilecektiğini aydiyarlar.
Deyip yaşayıcı sözünü şeyle devam ettirdi.
Yel köp adamın caylarının uçöklörünəki örtüklörünü soğurup yere düşürdü. Köp yerde cayların uçöklörü qonuşlarının ya da öyödlörünün iyişiğine duran ulavların üstüne uçtu. Cayların uçöklörünəki çanak antenalarının köpütü de uçup yere kaçtı.
Habarçımız köp yaşayıcının öz uçöklörünü becermek üçün seri işte sarp etmekten başladı. Qonuşlarının avtologlarına yeten maddi ziyanın övözünü hem dolmağa çalışyandığını belledi. Şol bir vaqt ol yelin yetiren maddi ziyanının övözünü dolmak meselesinin kəvir yerleri de davalı bolup galyandığını hem haber berýär. Onuň sözlerine görä şäheriň söwda nokatlarındaky dukanlaryň üçeklerindäki örtükler hem uçup durulgalarda duran satlyk awtologlaryň üstüne gaçdy. Häzirki pursatda munyň öwezini kimin dolmalydygy barada dukan iýeleri bilen ulag satyjylarynyň arasynda düşünişmezlikler dowam edýär. Dip efirde adının tutulmazlığını soran yağdaydan habarlı Marlı Telekeçi habarçıymıza beren mağlumatında aittaya. Habarçıymız ençime maddi ziyan yetiren yelin adam pidalarına sebep bolandığını ya bolmandığını anıklap bilmediye. Yönol yelin yetiren ziyan neticesinde yaralanıp hastahana düşün adamların bardığını aittaya. Kakasını yitirip pata tutup oturan bir hocalıkta düzme palatanın içinde yatan adamların üstüne palatkanın demirleri kaçtı. Köp adam şikes alıp oların bir neçesi hastahana ekidildi deyip yağdaydan habarlı marlı yaşayıcı aittı. Habarçımız güçlü yelin sevittaki miyveli bağları, bakça önümlerine yaramaz tesir yetirip dayhanları hem ulu ziyana koyunduğunu aydiyar.
Düğün Galla meydanında buğday yığılıp alınandan son ertir traktor tutup öyü akderis deyip izinin tamanını üsürüp koyduk. Yönü buğun irden barsak düğünkü üsürülüp koyulun tamanların birem yok. Yel bir çöpem koymandır. Hem taman gitti hem de kireyini tutulun traktorun hakkını tölemeli olduk.
Deyip marlı dayhanların biri habarçımıza gurrun berdi. Mardakı tupan marada yurdun resmi medyasında mağlumat göze ilmeyar. Yönü bu teviye hadise hova mağlumatlarını çap ediyen Meteo Jurnal Neşir'nin Türkmensanın ve Gonşu Özbekistan'ın kever sevitlerinde güyüşlü yelin turmağına karışılayandığını duydurmağından bir neçü gün sonra kabat geldi. 10. iyunda Türkmensanın daşı oğlu Ahal Marve, Lebap velayetlerinin kever yerlerinde tizliği sekundda 15-20 metre çenli yetiyen güyüşlü yelin ve kever yerlerde tizliği sekundda 18-23 metre çenli yetiyen güyüşlü yel olar. Tozonlu tupanın ya da gar tupanının bolmağına hem karışılayar deyip Neşir 9. iyunda çap eden mağlumatında yazdı. Marda güýüşli ýelin turmagy sewit häkimetleriniň Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň vilayaty etmegine garaşylan saparyny berk taýýarlyk görýän mahalyna gabat gelýär. Habarçylarymyz 9-njy iýunda başlanan taýýarlyklaryň çäginde köçelerde giň gerimli arastaçylyk işleriniň geçirilýändigine, ýollaryň süpürilip ýuwulýandygyna, haşal otlaryň çapylýandygyna, ýol belgileriniň, käbir jaýlaryň üçeklerinin, derwezeleriniň ve haýatlaryň reňklenýändigine habar beripdiler. Yelin bu tayarlıklara yetiren ziyanının anık germi nämälim bolsa da, onun arasaçılık ve avatlayış işlerini puca çıkarandığı iki uçsuzları. Türkmenistan'da sonki yıllarda, hususan da sonki aylarda, anamal hova hadisaları şolsanda güyüşlü tozonlu yerler yığ-yığdan bolyar. 2022 yılın başından meri yurtta şeyle yerlerin adından onu olayının bolunduğu barada habar verildi. NASA'nın Yer Observatoriyasının 3. aprelde çap eden mağlumatında Türkmenistan'ın Marı velayeti kosmosdan düşürülen suratı yayradılıp, Sevitte Bahar'ın umumi alamatlarından birinin tozonduğu aydıldı. Habarda Sevitteki kuğrayan köylerin tozonlu yerlerin dönemeğine koşmuça koşan bolmağının mümkündüğü hem belleniliyar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri yurtta turyan güyüşlü şemal, tupan ya da sil sularının coşma yağlı teviye hadisalar var da ne önünden ne de iyi diyanından açıçan beyanat bilen çıkış ediyerler. Şeyle de teviye hadisaların neticeleri, ilata yetiren tesirler var da hem hiç tat aydılmayar.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleyen Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeňi Serdar Berdimuhammedowyň Lewap sewitine sapar etmegine garaşlýar. Azatlyk Radyosynyň Lewap welaýatyna çeşmeleri sewitde Serdar Berdimuhammedowyň saparyny görýän taýýarlyk işleriniň Qurbanguly Berdimuhammedowyň saparyna görülen taýýarlykdan tapawutlanmaýanyny aýdýarlar. Uly Berdimuhammedowyň saparynyň öňýany Sewit merkezi Türkmenabadyň köçelerinden goýy renkli awtobuslar ýygnaldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri 20-nji ýylyny prezident Serdar Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna sapar etmegine garaşlaýanyny habar berýärler. Munun bilen bağlılıkta şu günler Türkmenabatda güýçli depkin arasaçlyk işleri alınıp barlaýar. Sewitdäki çeşmelerimiz Türkmenabatda alınıp barlaýan taýýarlyk işlerini Halk maslahatynyň başlygy we eks-prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparyna görülen taýýarlyk işleri bilen deňeşdirýärler. Gurbanguly Berdimuhammedow 9-njy ýylyna Sewitde sapar etdi. Adatyň habarçylary Sewitde uly Berdimuhammedowyň saparyna Tas Braýonundan taýýarlyk görülip başlananyny habar berýärler.
Gurbanuly Berdimuhammedow has uly taýýarlyk görüldi. 5-nji 10-njy iýun aralygynda Türkmenabatda gara, gyzyl, ýaşyl, gök we beýleki goý renklerdäki awto ulaglaryň köçä çykmagyna ruhsat berilmedi. Könük tutu awto ulaglaryň köçä çykmagyna gadagynçylyk girdildi. Gadagynçylyga garamazdan köçä çykan goý renkli awto ulaglar polisiýanyň ýol gözegçiligi gullug tarapyndan saklandy we jerime durulgularyna äkidildi.
Diýip Azatlyk radiosynyň çeşme taýdýar. Onun maglumatlaryna görä jerime durulgulary awto ulaglardan dolansoň, häkimetler saklanan awto ulaglary Türkmenabat şäheriniň günortasyna ýerleşen Zerger etrapçasyna bir poligonu ýerleşdiripdirler. Ýöne gyzykly ýeri bu poligon Mary Türkmenabat temir ýolunyň üstünden geçýän köprüden görünýän ekeni. Bu köprüden bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow geçmeli ekeni.
Gurbanuly Berdimuhammedow bu köprüniň üstünden geçip ak wazara barmalydy we ol ýerde dörüdülen emeli wazara görmelidi.
Diýip çeşmemiz aýdýar. Şonuň üçin Berdimuhammedowyň saparyna 2 gün galana 7-nji iýun geçip häkimetler poligonu awto ulaglardan boşatmaly diýen karara gelýär.
4-5 taýdan içinde destine sol awto ulaglary çölüň içine poligondan 5 kilometr töwereginde aradaşlykda ýerleşýän bir meýdança geçirdiler.
Diýip çeşmemiz aýdýar. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna amala aşyran saparynyň dowamyny Onun sevda tekçileri adı karitlerden doldurulun bir bağdara aylanışını görközdi. Azatlık radyosunun bir çeşmeti şol bağdarda saparın ön yani, adık bolçuluğunun dörödülönünü ve saparın iz yani, bu önümlerin tekçilerden ayrılanını xabar veriyer.
Ak bağdardaki emeli bağdar 9-cı yunu çenli hareket etdi. 12-cı yundan başlap şol sevda tekçilerinde adık önümleri satılmayar. Adık önümleri görközülen tekçilerde hedir, ayal gıydlar çün köynüklük mata, corap, çeş, Eşke, Tahya, Yakave, Beylik'i haritler satılıyar.
Diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki çeşmesi habar berýär.
Şol bazarda 2021-nji ýylyň 22-nji 30-njy dekabry aralygynda hemde 2022-nji ýylyň 9-njy iýuny aralygynda azyk önümleriniň satylýandygyny gördüm. Başga wagty ol ýerde hemişe ýankı aglap geçen haritlerim satylýar.
Diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Serdar Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna etmeni garaşlaýan saparynyň 20-nji iýuna meýilleşdirilýändigini, ýöne munyň henüz taýyk däldigini aýdýarlar.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.